Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pasaulē nepieciešams arvien vairāk stiprināt tiesībās balstītu starptautisko kārtību. Tā Latvijas un Krievijas miera līguma 100. Gada dienā atzīmē Latvijas prezidents Egils Levits. Levits uzsvēra, ka Latvijas valstī un tautai šis līgums bija svarīgs toreiz, bet aizvadītā gadsimta laikā tā politiski simboliskā un juridiskā nozīme esot tikai pieaugusi. Vienīgi ievērojot demokrātiskās pamattiesības un brīvības, iespējam Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecību pozitīvu attīstību. Tādu viedokli pauda ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, tiekoties ar Polijas ārlietu ministru Jaceku Saputoviču. Ņemot vērā pieaugošo spriedzi starp Baltkrievijas sabiedrību un varas iestādēm, kas vērojam pēc Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, Rinkevičs uzsver, ka Baltkrievijas valdībai un tiesību sargājošajām iestādēm ir jārespektē Baltkrievijas iedzīvotāju pilsoņu brīvības un tiesības brīvu paust savu politisko viedokli. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Inete Ziemele ir piedalījusies atlasē eksāmenā uz vakanto Eiropas Savienības tiesas tiesneša amatu. Šobrīd gan vēl nesot pieņemts oficiāls Eiropas Savienības lēmums, vai Ziemele tiks apstiprināta šajā amatā. Ziemele atkārtot Satversmes tiesas priekšsēdētājas amatā tika ievēlēta šī gada maijā. Šo amatu viņi ieņem kopš 2017. Gada. Šī gada rudenī valsts vides dienests atbilstoši valdības pieņemtajiem kritērijiem atlasīs operatoru, kurš nodrošinās izlietotā iepakojuma depozīta sistēmas darbību. To preses konferencē pavēstīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Pūce solīja, ka par katru soli sabiedrība tiks sīkāk informēta, ka arī ministrs akcentēja, ka ar sistēmas ieviešanu ministrija neplāno kavēties. Un vēl valdība atbalstīja Ķekavas apvedceļa būvniecību kā pirmo nozīmīgo industriālo publiskās un privātās partnerības projektu Baltijā, kas tiks īstenots pēc projektē būvē uztur finansē modeļa. To preses konferencē pēc valdības sēdes pastāstīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits.